Arratsaldeko lauak eta hamasei minutu jo zehar diren honetan, irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera, zein Basaburua eta Ultzamara begira jarriko gara orain, bi astean behin egiten dugun bezalaxe, horretarako badakizue, Alabedi irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Jon.
Arratsaldeon bai.
Eta esan erran irratiko lur jilere batzen dela gure artera, Basaburua eta Ultzamako kontuak ekartzeko arratsaldeon eta ongietorri zuri ere lur.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, iruditzen bazaizue Arabara, joko dugu lehenik eta behin, sarreran aipatu dugunez, zoritxarrez emakumen mundu martxa Euskal Herritik igaro, eta utzi duen ilusioa zapuzteko indarkeria matxista berriz agertu delako gurean, eta Gasteizko kasuan erailketarik ez, baina bi gizon bai atxilotu dizkiate arrazoi horregatik, Jon.
Ala xedun, bai, erandiokoak baino jartzun gutxiago izango din, baina garrantzia izan baduen ez, horrexegatik ekarri nahi izan dinagu tarte honetara. Bi gizonezko atxilotu dizkinate asteburu honetan, Gasteizen bat hogeita bat urtekoa, beste hogeita sei urtekoa, bi galabiek euren bikotekidea erasotu izanagatik. Larun batean eta larun bat iluntzen pasaitunan bi gertara hauek, eta antza biak kalean eta kaleko jendeak ohartarazita poliziari deitu, eta alaxe atxilotu eta bi gizonok. Honekin lotuta aipatu nahi dinat, hau, zoritxarrez, ohiko egia dugun berria dela, eta hemen Gasteizen gainera azkenengo denboretan eta maizegi gertatu duena, beste leku guztietan ere maizegi izaten duen hau baina, eta honekin lotuta, ba, bihar arratsaldeko zortzietan Andrama Arizuriaren plazan niuna mas, emakumeen kontrako indarkeriari aurre hartu izenburupean, konzentrazioa dagoela, batez ere, Erandioko erailketaren salatzeko, baina baita, ba, hemen asteburuan Gasteizen gertatu zirenak ere salatzeko asmoarekin.
Bueno, beraz, aurre hartu ere bai, akaso bazirudik eta zerrenda luzatu egingo dela, orain gutxira kurtzen genuelako, zenbait gorpu aurkitu ere egin dituztela Espainiarre estatu mailan emakumezkoenak, beraz, zerrenda luzatzen ari den honetan, salaketarako arrazoie faltarik ez diagu. Eta zuenera jota lur, azken kolaborazioetan izpide izan dugun Lizasoko errekor saiakeraz, hitz egin behar diguzu, munduko zakulasterketa handienaren marka ezarri nahi zenuten, baina ez da posible izan ez da?
Ez, ala da, igandean egintzen saiakera Lizason, eta, bueno, eguraldiari egotzi darko diogu errua, eta zortzireun, bederatireun pertsona inguru azkenean egon saltuen, zakuen barrenean korrika, baina, bueno, guztia 2000 pertsona ere bildu ziren bertan, batzuk ikusten, ez ziren ausartu zaku barnean sartzera euriaren gatik, baina, bueno, nahiz eta etzen lortu, errekorra, ba, bueno, pozik geratu zen, bai antolatzen zuen Ultzamako baserri eskola, eta baita bertaratu zen jendea ere, ez, denetik egon zen, hor jateko aukera bai, jokoak aurren dako, eta hoi baino jende gehiago bildu zen Lizasora, ez, ez da inoiz biltzen beste jende, eta beraz, ba, bueno, aurretik ere aurreikusia zeukaten gertatzitekela hau, eta hurrengo urterako ere reservatu dute Guinness agentziarekin, ba, hurrengo urtean saiakera bera egiteko.
Bueno, aukera mai gainean dago orduan, edonola ere errekorra aukera berriak etor daitezke akaso, ze zuen bueltako kirolariak sasoi honean omen daude, herri kirolen arloan bereziki, eta azken aldian zenbait txapelketa irabazi ere egin dituzte, lur?
Bai, bueno, tradizioa izan du beti danik herri kirola gurean, baina ematen du orain, eta bereziki gazteak, neko indartxu da biltzala, ez? Hor dago, ba, bueno, famili bat betian nik ibili dela Kañamares familia, Izkoran eta Arzanan, eta orain Julen Kañamares gaztea, Arostegikoa, Atez Baiarakoa, Beuntzako Mikel Eugirekin batera, ba, lehenbizik Nafarroko txapelketa irabazitzuten, gerora, Euskal Herriko txapelketan segundu batengatik galdu zuten Barberena nahien kontra, eta hauek ere Ultzamakoak dira, iraizozkoak. Beraz, bueno, hor bi leia ematen du dena Euskal Herriko leiarik handiena, eta biak gureak, ez, ala, esan beharko dugu, arrotasunez. Euskal Herriko txapelketa, edo zazpi provintzietako txapelketa ere jokatu zen, duela aste pare bat Elizondon, eta bertan herrialde bakoitzeko txapelduna egiten Atezko bikoteak, Kañamares eta Ugi joan ziren, eta txapela eraman zuten ere, ez? Gogoratu beharra da, Nafarroak irabazi zuela osotara zazpi provintzietako txapelketa, eta horietan, hortan, ba, harritxo bat jarri zuten ere gure arpanlariek, ez? eta gerora ere izan da Nafarroko txapelketa mistoa, gizonta emakume, eta bertan ere Mikel Eubik eta Urtzamako Iraitzozek irabazituten txapela. Hauek ere Elsoko bikote hau, Iraitzoza aizpak, Nafarroko txapelketa irabazituten, Euskal Herriko txapelketa ere irabazi, eta beraz, bai emakume eta bai gizonetan, txapelketa guztiak geratu dira gurean. Eta arpana, bueno, arpana ematen du dela gurean gehien, ez, arrego gehien, eta txapel gehien eman dizkiguna, baina sokatiran ere, ziko da gainera entrenatzen, basaburu eta imazko emakume taldea, beti ibili da bagoi mailan, eta zen ere, espero da, horrelako maila ematea, ez? Eta hortaz aparte, ba, esan beharra dago, gazte talde bat, Urtzaman ere, sortzen ari dela, bueno, badagoela, errikirol talde gazte bat, eta atestik, Kainamares familia eta nahian nabiltzala errikirol eskola, ez, bizkat, kirol hortan ba, gehiago sakontzeko, eta gaztetik ba, disiplina guztieta entrenatzen joateko kirol eskola bat, errikiroletan ba, zonaldea are gorago eramateko, ez, beraz, ba, bueno, bai kirol maila aldetik eta baita egitasmo aldetik ematen du errikirolak baduela etorkizuna gurean.
Ba, poztekoa da etorkizuna izatea bera, eta aipatu duguna kaso errekorrak beste bide batetik etorriko direla. Gasteiza itzuliko gara, kultura kontuei begira jarri behar gaituelako Jon, Maia izeneko plataforma sortu diatelako Arabako kultura babesteko helburuz.
Ala xedun, gogoratzen zarete, agian dola pare bat aste izango zen, irantzulekuerekin hitz egiteko aukera izan genian, irantzuk nola ba, bueno, eskatzen zuen alako Arabaren kulturako ba, bueno, gogoeta batzuk egiteko, eta etzakinat handik etorrita dagoen, baina ziur aski ark izan zuela alako bueno, pizteko indar bat edo, ba, bueno, ikesan bezala, Arabako kultura babesteko plataforma sortu dun, eta bertan, Arabako sorkuntza garaikiderako mai sektoriala aurkeztu dinate. Zein den helburua, euren hitzetan, gure lurraldeko kulturaren babesgabetasun utzikeria eta noraezari aurre egiteko beharrak bultzatuta sortu da mai hau. Zentzugabekeria eta utzikeria kulturalari erantzun ermo eman nahi diona. Bueno, hainbat arrazoi aipatu dizkinate, bertan 200 lagunetik gora bildu ditun, disiplina askotarikoak, arte eszenikoak, musika, bertsolaritza, literatura, arkitektura, zinema ikusentzunekoak, bitartekaritza, publikoaren izenean ere, noski, egon behar duela eta halaxe bazagon bertan, beraz, bueno, hortxe sortu dinate. Kuriositate gehiago izatera, maaiaaraba.wordpress.com gunea ere bazagon, sarean, zertaz ari diren jakiteko, eta bertan dokumentuak eta jarriko dizkinate, eta eskema bat ere egin dinate. Honetan, mai sektoriala egongo dun, hortik lantalde batzuk egongo ditun, ba, batetik tematikoak eta gero azpi sektorialak, eta bertan ba, bueno, musikaz, literaturaz, eszenaz, talako gauzez hitz egingo dinate, eta gero ba, sektore kontseilu batetik ba, guztiekin nolako feedback bat egongo dun. Irakurtzekoa, begiratzekoa, eta guk hemendik bertatik behintzat oso ongi zainduko duguna jakiteko ea zertan den eta zer osatzen den Arabako kulturaren mai sektorean honetan.
Ederki, ba, zebora bidera ere ekarriko diguk egiten duzuen jarraipenaren berri lur kultura aipatu dugu Jonekin, eta zuk turismoa hitz egin behar diguzu, ze Eurobelo deituriko bizikleta sarea basaburuatik eta Imoztik igarotzeko aukerak daude, nonbait Espainiako penintzulan sartzeko tanda sare hori, eta horrek bultzada handia ekar dezake zuen bueltan ere.
Bai, eta ematen du oraindik ere traela kontziente horrek izan dezaken aldaketarekin, ez? Eurobelo bizikleta sarea ba nahiko harregatua dago Europan, turismo asko daukan sarea da, eta orain arte ez da penintzulan sartu, ez? Beraz, orain ikasten ari ziren nondik sartu penintzulara eta ze bide egin. Ba, basaburutik pasako dela, guretik pasako dela, eta hor bereziki ba tarte bako bertiztik plazaola bide berdera nondik joan, ez? Eta aukerarik handiena basaburutik eta Imoztik pasatzea da, eta beraz, ba, gurean nahi ala nahi ez izango lukeen ondorioa ba handia litzateke, ez? Horrela ari dira ikertzen ba nola egin aurre horri, ez? Ezin baitza jo aurre egin gaur egun ditugun errepideekin, gaur egun daukagun azpiegiturekin, eta beraz horretan sakondu beharra dago. Orduan, orain Nafar gobernuko teknikariekin ari dira bai Basauruko eta bai Imozko udalak hitz egiten, ikusteko ea beste errepidean beste karril bat jarri behar zaion, karril oso bat behar baitu sare horrek, edo bestela Basaurua eta Imozten dauden sendetatik bideratu, sendak asfaltatuz, eta hor errepidetik haratago ba beste bide bat egin, ez? Baina bai ematen du hala konfirmatuta dagoela bertatik pasako dela eta plazaolako bide berdearekin bat egingo duela, hor ere ba beste sakontze bat emanez bide berde horri, ez? Baduela turismo desente Lekumberri leitza inguruan, baina gurean ez duela hainbeste, ez? Oraindik ere konpondu gabe dago bide hori gurean, Imozko udalak konpondu zuen, baina Nafar gobernutik ez oraindik ere jarri bertan behar diren baliabideak, eta beraz konfirmatzeaz Eurobelo bertatik pasako dela, ba justu erdian egongo ginengu eta ikusi beharko litzateke, ez? Ze bultzada izango lukeen turismoak ikusita, ba esne sektorearen gaia hor dagoen eta beraz turismoan sakondu beharko dela nahi ala nahi ez, ez? Naiz eta ba hor bestelako sektoreak izan dira tradizionalki indar gehien izan dutenak.
Beraz, bestelako baliabide ekonomiko batzuk bilatu beharrean, turismoaren arloan sakondu beharra aipatu duzu Lur, eta horretatik, bueno, Eurobeloren bultzada horretatik onura ateratzea izango litzateke idealena. Eta etzekiat turismoa egitera joan da, baina ik joan aipatu behar diguk, Kobanen, Estatu Islamikoaren aurka, borrokan ari dela Gasteiztar bat, ez da, hori irakurri duzu zenbait edabidetan.
Halaxe edun, gasteizoi.com gunean irakurri dinago guk ere eta hau zabalik gelditu gaitun. Joseba izena edin, eta ja argazkia ere publikatuta zagon komunikabide honetan, eta bera joan adun ara, Siriara, Estatu Islamikoaren aurka borroka egitera. Kasu honetan, The Lions of Rojava izeneko taldearekin ari dun borrokan, eta berak esaten duenez, ba, bueno, bertan hainbat bolundario nazioarteko daudela, batez ere estatu batuarrak, baina italiarrak eta frantsesak ere badaudela, berak bere burua espainoltzat din, besteak beste, bueno, hori zakinago, Dulantziko Alderdi Popularreko zinegotzi izan zelako aurreko legegintzaldian, eta, bueno, bera kontatzen din, ba, Iraketik sartu zela, muga gurutzatuta, eta zeltasun handirik gabe, Kurdistan Siriarrera sartu, eta batu zitzaiola, ba, Lions of Rojava delakora. Zer dela ta, joan den Joseba hau zerara, Estatu Islamikoaren aurka borroka egitera, ba, bere hitzetan hemen galditzen ez badituzu, etxean izango ditugulako berehala, halaxe esaten den gazteleraz, eta beste esaldi bat Josebarena, ez dut nahi terrorista bat etorritan nire emaztea edo alaba akabatzerik, alegiatu lantzin dituen, ustez dituen emazte eta alaba akabatzerik. Horixe bere asmoak, bortxe. Dena den, han IPG taldearekin ari dune borrokan, Lions of Rojava hau babesten duelako, eta Kurdistanen aldeko borrokalaria ditun, kasu honetan, hobeto esan da, ISIS edo Estatu Islamikoaren kontrakoak. Pertsona bitxia iruditu zaigun, eta gainera, bueno, orain ona bueltatu nahian omentza bilen, baina ez omentzakin bueltatzerik izango duen, bueno, jarraituko zidun, agoni ere pista gertu xamarretik edo.
Historio bitxia zalantzari gabe, eta jarraitu beharrekoak, kuriosoa, eta Josebaren kezka horiek konpartitzea edo konpartitzea kaso beste eztabaida baterako utziko diagu. Bikote arratsaldeko lauterdia gainean ditugu, eta honelaxe, agurtu behar zaituztet, Lur Gil, esan erran irratiko esatari eskerrik asko, gugana batu eta zuen bueltako berri ekartzeagatik, eta bi aste barru, izango dugu elkarren berri?
Eskerrik asko zuri.
Onda izan, jo, ni imaginatzen diat, aste honetan zehar ere agurtuko hau dela, eta elkarren berri izango diagula, ezta?
Bai, ziur aski bai, bihar espada etzi.
Onda segi.
Aio.